Karibu kwenye moja ya hafla za mtandaoni za Yuda. Tumepewa mada mpya leo. Inaitwa uponyaji. Haya ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote. Hii ni sehemu ya kwanza kutoka mfululizo wa sehemu saba. Ninaanza na dokezo muhimu, kisha nitakuwa nikifanya mada inayoitwa mapenzi ya Mungu katika Agano la Kale. Tangu mwanzo hata hadi sasa, imekuwa mapenzi ya Mungu siku zote kwa uumbaji wake unaoitwa wanadamu kufanikiwa katika kila nyanja ya maisha, ikiwa ni pamoja na fedha, pamoja na uponyaji. Katika maandiko yote, utagundua kwamba Mungu alitoa uponyaji na afya katika Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa maana Mungu hana upendeleo. Alichofanya kwa mtu mmoja atafanya pia kwa mtu mwingine, muamini. Pamoja na kanisa kwenye mwili wa Kristo lazima wajifunze kuamini kwamba haya ni mapenzi ya Mungu, kufanya kazi katika sheria za uponyaji na kupokea kwa imani. Ahadi. Kuchukua nafasi ya kuwa na kukaa mgonjwa ni kinyume na mapenzi ya Mungu, maandiko na kile Yesu alikufa msalabani na kuchukuliwa, na kwa sababu upatikanaji wa kisheria katika maisha ya mtu, kuponya njia ya Biblia, huja chini ya baraka ambapo magonjwa na magonjwa. Ugonjwa huja chini ya laana. Yesu amelemewa na kubariki kile ambacho shetani anatawala laana. Dini na mapokeo kupitia mafundisho ya uongo yamefundisha kwamba ni serikali iliyonyenyekezwa na kuwa mgonjwa kabisa na kuwa mgonjwa na kuteseka, na ndivyo Mungu anataka, lakini sivyo. Kweli. Ni mgawanyiko na ulinganifu, na Mungu yuko dhidi ya maradhi na maradhi na nini hii inaweza kufanya kwa mtu. Ukosefu wa uponyaji huwaweka watu na familia na miji na nchi, mataifa na hata kanisa utumwa na chini ya udhibiti wa kiroho wa shetani. Kutembea na kufanya kazi katika sheria za uponyaji ni ubinadamu halisi, ambapo kutembea na kufanya kazi katika maisha ya magonjwa na magonjwa kwa kweli ni kiburi, na Mungu anapinga uhalifu. Chaguo lifuatalo ni la kila mtu au kanisa: ama kukubali au kukataa utoaji wa Mungu kwa ajili yake. Hatalazimisha kwa mtu yeyote. Sasa tuanze na mada ya kwanza. Neno la Mungu katika Agano la Kale. Tunaenda kwenye Zaburi ya 145 mstari wa 8 hadi wa 9, na inasomeka hivi: Bwana amejaa huruma na huruma, si mwepesi wa hasira na ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa rehema hizi zote nyororo, ambazo juu ya kazi hizi zote, sasa unajua kwa nini unaweza kupokea uponyaji wako. Katika Zaburi 103 mstari wa 1 hadi wa 6. Inasema hivi: Bwana ye nafsi yangu, na wote walio ndani yangu walihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili hizi zote, anayesamehe maovu yangu yote, magonjwa yako yote. Nani anashibisha kinywa chako? Kwa mambo mema ili ujana wako ufanyike upya kama tai, Bwana afanyapo uadilifu na haki kwa wote wanaonewa. Huwezi kwenda kwa Mungu yule yule kwa ajili yake na ukifikiri amekufanya uwe mgonjwa. Angalia maneno katika maandiko yafuatayo kwa wote na kila mtu. Anaponya magonjwa yote. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa sababu wewe umeyakataa maarifa. Mimi pia nakukataa usihubiriwe kwangu, kwa sababu umeisahau sheria ya Mungu wako. Pia itabidi niwape watoto wako kile ambacho maandiko yanajaribu kutuambia. Je, ni kwa sababu mwili wa Kristo, kwa sababu mwamini hajui neno la Mungu linasema nini kuhusu uponyaji, wamepotea au wanaangamizwa? Ukishajua ahadi ya Mungu ni nini kuhusu uponyaji kwa mwamini, basi una jambo la kusimama kwa imani, kwa maana maandiko ni ya kufundisha, kuhisi Mungu anajali. Magonjwa yanatoka kwa shetani. Mstari sasa uende kwenye Zaburi ya 7 mstari wa 19 hadi 20, na inasomeka: Ndipo wakamlilia Bwana katika dhiki zao, naye akawaokoa katika dhiki. Alituma kazi yake na kuwaua na kuwakomboa kutoka kwenye bugudha. Hata wakati mtu anasababisha shida yake mwenyewe, Mungu bado angetuma kazi na shamba lake katika Kutoka sura ya 23, mstari wa 2526. Kwa hiyo mtu fulani alimtumikia Bwana, Mungu wako, naye atakibarikia mkate na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Hakuna atakayepoteza mimba atakuwa tasa katika nchi yako, nami nitatimiza hesabu za siku zako. Hapa tunaona wazi mapenzi ya Mungu. Anasema, nitaondoa ugonjwa katikati yako. Neno la Mungu ni la kutuponya. Biblia kweli ilisema neno alifanyika mwili. Ilikuja chini kumuuliza Yesu. Mapenzi ya Mungu yanaonyesha wazi kabisa kwamba uponyaji ulikuwa sehemu ya njia kubwa kwa wanadamu kufanya kazi na Sullivan. Kutoka sura ya 15, mstari wa 26. Hiyo inasomeka na kusema, ukimsikiliza bosi kwa bidii, au kuisikia sauti ya Mungu na kuyafanya yaliyo sawa masikioni mwako kwa amri hizi na kuzishika amri zote, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowaletea Wamisri, kwa maana mimi ndimi Bwana niliyewaponya ninyi. Huyu hapa, sema tena, ndiye aliyeniponya. Yeremia sura ya 30, mstari wa 74, nitakurudishia afya na kukuponya jeraha yako, asema Bwana Mungu wako, kwa sababu wanakuita mwenye kutupwa, wasema Sayuni hii. Hakuna anayefikiri kwamba mapenzi ya Mungu yatakuponya una maneno yako mwenyewe kwamba umepata ajali au vitani. Tunaenda sasa kwenye Matendo sura ya 10, mstari wa 38. Na ndipo tunaona mapenzi ya Mungu yakidhihirishwa kupitia mwanawe Yesu Kristo duniani. Na inasomeka, jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Lakini vipi kuhusu kutenda mema na kuponya na wote wanaonewa na Shetani? Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Yesu alifanya mapenzi ya Baba pekee. Na pia inasema hapa kwamba Shetani aliwakandamiza watu kwa magonjwa na maradhi. Nini mapenzi ya Mungu mkulima kwa wanadamu? Ni wanadamu kuponywa na kuonewa na magonjwa yanayosababishwa na Shetani. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya pili, tutakuwa tunashughulikia mada. Mapokeo yamewekwa ndani ya kanisa ili kuwafunga. Hii ni sehemu ya pili. Asante kwa kuwa nami leo.